Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Mircea Țicudean. Senatorul liberal Radu F. Alexandru a prezentat presei documente despre care spune că dovedesc implicarea directă a deputatului PSD Ristea Priboi în urmărirea de către Securitate a scriitorului Ion Gheorghe în anii 1969-1975. Senatorul a adus în sprijinul acuzației extrase din dosarul de la CNSAS al scriitorului, inclusiv note informative primite sub semnătură de Ristea Priboi. Radu F. Alexandru a cerut parchetului să înceapă anchetarea lui Priboi, iar ministrului Justiției să lanseze procedura de ridicare a imunității lui parlamentare. Premierul Adrian Năstase a calificat drept ciudată o scrisoare primită de la șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shealey, și intenționează să trimită un răspuns președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi. Premierul Năstase, aflat în vizită la Dublin, s-a arătat nemulțumit și de faptul că scrisoarea, care avea caracter confidențial, a apărut în presă. Domnul Shealey a confirmat existența scrisorii, dar a refuzat să spună ce conține. Potrivit presei, ea atrage atenția că, datorită conflictului cu substrat politic dintre primarul general al capitalei și consilierii municipali, România riscă să piardă un împrumut de 110 milioane de dolari pentru modernizarea transportului în zona capitalei. Agenția Mediafax relatează că în orașul Buhuș două persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite într-o ciocnire dintre forțele de poliție și populația unui cartier locuit mai ales de romi. Ciocnirile au început după ce polițiștii au încercat să aresteze patru indivizi bănuiți de furturi. Suspecții și rudele lor s-au opus, iar polițiștii au împușcat mortal un suspect și pe tatăl acestuia. Potrivit Mediafax, 200 de localnici au venit apoi în sprijinul urmăriților, confruntările soldându-se cu mai mulți răniți din rândul polițiștilor. Forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a împrăștia mulțimea. Președintele Ion Iliescu crede că relațiile cu Republica Moldova s-ar putea îmbunătăți dacă forțele politice de la Chișinău le-ar aborda cu mai mult realism. Într-un interviu acordat postului de radio România Actualități, Iliescu a spus că unele forțe din Moldova, Partidul Comunist de Guvernământ, au întreținut, citez, niște stări de frică nefirești, o anumită campanie antiromânească și alimentarea unor suspiciuni că românii ar avea tendințe anexioniste. Am încheiat citatul. În același interviu, președintele român a mai spus că este dreptul moldovenilor de a-și numi limba moldovenească, chiar dacă este de fapt absolut aceeași limbă. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Aflat în vizită în Letonia, vicepreședintele Statelor Majore Reunite din Armata Americană, generalul Peter Pace, a declarat că țările invitate în NATO la Praga pot contribui din plin la campania împotriva terorismului. Generalul Pace a spus că orice stat care poate furniza trupe bine pregătite poate juca un rol strategic în efortul global. Președintele irachian Saddam Hussein a spus într-o apariție televizată că țara sa acordă inspectorilor ONU o șansă de a demonstra că Statele Unite nu au dreptate să acuze Bagdadul că ar avea arme de distrugere în masă. A fost prima reacție a liderului irachian la recenta reluare a inspecțiilor ONU după o pauză de 4 ani. Reacționând la discursul lui Saddam Hussein, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a spus că liderul de la Bagdad minte și că serviciile de informații americane au dovezi privind existența armelor irachiene de distrugere în masă. Poliția din Pakistan nu exclude posibilitatea ca explozia produsă la oficiul consular al Macedoniei de la Karachi și uciderea a 3 persoane în clădire să fie opera rețelei teroriste Al-Qaeda, care s-ar fi răzbunat pentru uciderea a 7 militanți islamici în Macedonia anul acesta. Ministerul de Externe al Macedoniei a calificat incidentul drept atac terorist și a dispus întărirea securității la toate reprezentanțele sale diplomatice. Uniunea Europeană va începe discuții preliminare cu Albania în luna februarie, a anunțat astăzi la Tirana comisarul european pentru relații externe, domnul Chris Patten. El a adăugat că Uniunea va urmări în primul rând progresele Albaniei în această primă fază în combaterea criminalității organizate. În urmă cu 2 luni, miniștrii de externe din Uniune au hotărât să înceapă negocieri cu Albania asupra unui așa numit acord de stabilizare și de asociere, care este considerat un prim pas în drumul Tiranei spre Uniunea Europeană. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Cu doar mai bine de o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European de la Copenhaga, în presa de la București a transpirat un document ce poate fi considerat exploziv. Este vorba de o scrisoare deschisă în care Jonathan Shelley, șeful delegației Comisiei Europene la București, îi solicită primului ministru Adrian Năstase să se folosească de influența sa politică pentru a determina o deblocare a crizei iscate în primăria capitale de gestionarea și administrarea unui credit al Băncii Europene de Investiții, BEI. Redactată pe un ton de o politețe rece, respectuos și totuși foarte sever în constatări, epistola lui Shelley reprezintă o premieră. Este, după știința noastră, pentru prima oară când cel mai important reprezentant al Uniunii Europene la București reproșează guvernului că jocuri politicianiste împiedică desfășurarea unor programe cu finanțare externă. Momentul detonării acestei notificări este cu atât mai neprielnic, cu cât în 12-13 decembrie la Copenhaga, discuțiile în jurul viitorului relației dintre România și Uniunea Europeană se vor axa pe concluziile raportului de țară redactat de Comisia Europeană. Între aceste concluzii și slaba capacitate administrativă de a absorbi fondurile comunitare. Este din nou în prim plan, fără voia lui, deputatul PSD Ristea Briboi, despre care ne limităm să spunem doar că a fost un angajat de nădejde al fostei direcții de informații externe și ulterior a Centrului de Informații Externe. Senatorul liberal Radu F. Alexandru a dat de urma altor documente provenite din arhiva fostei securități care atestă o nouă acțiune în care a fost implicat ofițerul Priboi Ristea. Este vorba de o nouă monitorizare, de astă dată a unor scriitori suspectați că ar putea avea îndeletniciri potrivnice regimului comunist. Preîntâmpinând sesizarea pe care senatorul liberal a anunțat că o va face la parchet pentru mărturie falsă, procurorul general Joiță Tănase s-a complăcut în comentarii care s-au dorit a fi pline de haz și n-au reușit să fie decât deplasate. Domnul Tănase a spus că parchetul general, la fel ca parchetul național anticorupție, nu sunt niște moașe comunale care să se sesizeze la orice vorbă aruncată în vânt. Într-un interviu acordat astăzi postului de radio România Actualități, președintele Iliescu a adresat mai multe mesaje extrem de interesante. Unul dintre ele a vizat clientela politică a PSD, despre care a afirmat, și cităm exact exprimarea domnului Iliescu, tendința unora de a folosi anumite poziții în structura ale puterii, în structura ale administrației, pentru propria propășire, pentru propria înavuțire, lăcomia unora este păgubitoare și nu va rămâne nesancționată de viață, de societate, mai ales într-un sistem democratic electoral. Ion Iliescu se menține ferm pe poziții și în chestiunea anticipatelor, afirmând că sunt mai multe argumente împotriva acestui lucru și continuând, de ce să nu duce mandatul până la capăt al tuturor instituțiilor? Sunt 2 ani de zile, a mai spus șeful statului. PSD și Adrian Năstase ar fi câștigători alegerilor dacă scrutinul ar avea loc mâine. Aceasta este una din estimările sondajului Curs, realizat în perioada 27 noiembrie-2 decembrie, la comanda Fundației Societatea Civilă. De menționat, poate în prelungirea declarației președintelui Iliescu, referitoare la baronii PSD, că 33% din persoanele intervievate consideră că partidul de guvernământ este cel cu cei mai mulți oameni corupți. Scrisoarea deschisă adresată primului ministru de șeful delegației Comisiei Europene la București înseamnă un duș foarte rece pentru actuala putere. Se simte, printre rânduri, acumularea unei exasperări. Exasperarea unei oficialități europene care asistă la jocuri politice cinice ce duc la pierderea unor credite externe aprobate și riscă să compromită acordarea altora. Oficialitățile de la București tac, cu excepția primului ministru, care, pe un ton superior, a declarat că îl va pârâ pe Shelley la șeful său de la Bruxelles, Romano Prodi, președintele Comisiei Europene. O corespondență de la Radu Stănescu.
Oficialitățile guvernamentale de la București s-au oferit astăzi să comenteze scrisoarea șefului delegației Comisiei Europene la București în lipsa șefului cabinetului aflat în vizită în Irlanda. Spre exemplu, la prima ora dimineții, negociatorul șef al României pentru Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, afirma că nu știe nimic despre această scrisoare, promițând că ne va oferi o declarație în cursul după amiezii. La ora convenită, însă, domnul Pușcaș a devenit foarte ocupat cu o numeroasă delegație de italieni, iar declarația promisă a rămas vorbă în vânt. De asemenea, Comisia Europeană, la unison cu șeful ei, Jonathan Shale, au refuzat să comenteze textul apărut în presă. Apreciind că este vorba, cităm, de o scrisoare privată, iar discutarea conținutului ei nu ajută la nimic. Pe de altă parte, după ce am obținut textul original în limba engleză al scrisorii șefului delegației Comisiei Europene, Jonathan Shale, adresat premierului Adrian Năstase, am constatat că acesta este mult mai puțin dur din punct de vedere al tonului folosit decât traducerea apărută în presa de astăzi. Spre exemplu, în presă a apărut traducerea următoare. Cităm, deși nu doresc să mă amestec în politica internă a României, simt că trebuie să vă atrag atenția asupra seriosului impact negativ pe care actuala situație riscă să-l aibă asupra credibilității României ca partener în operațiunile internaționale de finanțare la nivelul autorităților locale. Citat închis. Problema apare aici la traducerea în românește a pasajului în care ar părea că domnul Shale dorește să atragă atenția domnului Năstase. Simt că trebuie să vă atrag atenția. O formulă destul de dură, imperativă chiar. Originalul în limba engleză este mult mai reținut însă, în traducerea noastră, consider că trebuie să vă semnalez puternicul impact negativ pe care actuala situație riscă să-l aibă asupra credibilității României, încheie citatul. De asemenea, traducerea din finalul scrisorii pare oricum ciudată, și anume sper că vă veți simți capabil să folosiți influența dumneavoastră în rezolvarea acestei situații nefericite cât mai curând posibil. O traducere mai exactă a textului original ar înlocui nefericita exprimare sper că vă veți simți capabil să folosiți influența dumneavoastră cu sper că veți putea să folosiți influența dumneavoastră. În aceste condiții, textul publicat de presa de la București pare mai plauzibil. Chiar și așa, criticile formulate de șeful delegației Comisiei Europene rămân în picioare. Le rezumăm în continuare. Doresc să-mi exprim îngrijorarea, spune domnul Shale, față de impasul privind împrumutul Băncii Europene de Investiții pentru Primăria București, provocat de disputa dintre primarul Băsescu și majoritatea din Consiliul General. Situația este cu atât mai greu de înțeles, cu cât acordul de împrumut a fost deja aprobat de către Parlament și am înțeles că liniile directoare ale proiectului au fost mai devreme aprobate de către Consiliul General. De asemenea, domnul Shale respinge categoric ideea, sugerată la 8 noiembrie de premierul Adrian Năstase, potrivit căreia Banca Europeană de Investiții ar fi gata să accepte propunerea de redirecționare a unei părți din împrumut, destinate inițial pentru pasajul Basarab sau parkingul de la Gara de Nord, către alte proiecte. Este pur și simplu neadevărat, spune șeful delegației Comisiei Europene la București. Shale explică foarte clar că abandonarea unor părți din proiect poate conduce la asistarea integrală a finanțării acestuia. El semnalează totodată și puternicul impact negativ pe care actuala situație de blocaj riscă să-l aibă asupra credibilității României ca partener în operațiunile internaționale de finanțare la nivelul autorităților locale. În sfârșit, șeful delegației Comisiei Europene îl îndeamnă pe premierul român să rezolve rapid această situație pentru că, spune el, capacitatea României de a îndeplini criteriile economice de aderare depinde de capacitatea ei de a atrage finanțare externă. Aflat la Dublin, premierul Adrian Năstase a ținut să dea totuși o primă replică a acestei scrisori, afirmând că îi se pare destul de ciudată. Năstase a spus, cităm, scrisoarea domnului Shale mi s-a părut destul de ciudată, se pare că domnul Shale m-a trecut pe mailing listul său și îmi trimite diverse scrisori care după aceea apar și în presă. Pregătesc o scrisoare de răspuns pentru domnul președinte Prodi, în care voi transmite părerea mea despre această scrisoare. Am încheiat citatul. Așadar, pare că premierul nu ia în serios avertismentele lansate de șeful delegației Comisiei Europene la București, după cum constată și analistul politic Cristian Preda.
Din păcate, eu văd în gestul lui Adrian Năstase un stil politic care are trecere în rândurile PSD-ului, dar care nu are nicio șansă în dialogul cu instituții ceva mai coerente decât actuala majoritate pe care o patronează premierul. Am impresia, cu alte cuvinte, că șeful delegației Comisiei Europene la București nu poate fi confundat cu Gușă sau cu Mitrea sau cu Șerban Mihăilescu.
Fără îndoială însă că după ce va reveni mâine la București, premierul Adrian Năstase va exprima o poziție ceva mai coerentă în legătură cu scrisoarea reprezentantului Uniunii Europene, o poziție care să nu pună România într-o postură delicată la reuniunea de la Copenhaga de luna aceasta. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Fostul ofițer al serviciilor secrete comuniste, Ristea Priboi, poate fi acuzat de multe, nu și de faptul că n-ar fi fost un angajat foarte harnic al acelor instituții. Îl găsim mai peste tot, ba monitorizând Europa Liberă, ba potrivit unor cercetători anchetându-i pe transcendentali, ba susțin mai mulți martori în contextul protestelor de la Brașov din noiembrie 87, în fine o veste proaspătă, fiind cu ochii în patru și asupra zvăpăiatei bresle scriitoricești. Firește, domnul Priboi se poate ascunde după scutul unei legi strâmbe. N-a făcut poliție politică, dânsul doar a monitorizat. Un nou monitorizat de Priboi a fost înfățișat astăzi mass media de senatorul PNL Radu F. Alexandru. Detalii de la Dan Răspopa.
Documentele pe care senatorul Radu F. Alexandru le-a prezentat presei au antetul CNSAS, Serviciul Arhivă, și sunt datate 16 iunie, respectiv 30 mai 1969. Primul document, întocmit de locotenentul pe atunci Ristea Priboi, este adresat Consiliului Securității Statului, Direcția 1, iar conținutul acestuia este următorul. Vă înaintăm spre exploatare două note informative cu privire la unele persoane din cadrul redacției revistei România Literară și fotocopia unei poezii scrise de Ion Gheorghe. Cel de-al doilea document, extras tot din arhivele CNSAS, îl are ca destinatar pe Ristea Priboi și este întocmit în luna mai a anului 1969 de către Gheorghe Lupu, numele cu pricina fiind scris între ghilimele. Sursa anexează dactilograma unui poem scris de Ion Gheorghe, care urma să apară în România Literară în numărul din 1 mai. În opinia autorului acestei note informative, în revista amintită se strecoară printre altele unele formulări care sursei i se par de natura a prezenta o imagine, citez, deprimantă, maladivă a vieții noastre, am încheiat citatul. Sursa se referă în context la Fănușneagu, Aurel Dragoș Munteanu, Ion Horea și Gheorghe Pituț. În finalul notei, întocmită de sursa Gheorghe Ursu, se arată că, citez, s-a stat de vorbă cu aceasta și i s-a spus că în toată activitatea sa să aibă drept învățătură marxist-leninistă politica partidului nostru și să fie foarte atentă la discuții ce se poartă, deoarece astfel de discuții au loc. Am încheiat citatul. Senatorul Radu F. Alexandru susține că probele pe care le are sunt de necontestat și arată clar că Ristea Priboi a făcut poliție politică.
Cele două materiale se constituie într-o probă de necontestat că Ristea Priboi a făcut poliție politică. A făcut poliție politică împotriva segmentului din populația României, aflat sub o permanentă supraveghere, dat fiind faptul că scriitorii și oamenii de artă au fost printre contestatarii regimului comunist. România Literară, acum și mai ales atunci, a fost una dintre revistele de rezistență care aduna în paginile ei semnăturile celor mai prestigioși scriitori ai timpului.
Radu F. Alexandru mai este de părere că Ristea Priboi a mințit atunci când a declarat pe proprie răspundere că a activat numai în direcția de informații externe a securității și l-acuză pe actualul deputat PSD de fals în declarații și uz de fals.
Domnul Ristea Priboi a mințit când a declarat că nu și-a desfășurat activitatea numai în domeniul informațiilor externe. El a activat și în structuri ale fostei securități, unde a desfășurat activități prin excelență proprii poliției politice. În cazul de față, avem două probe împotriva unui scriitor. La data la care Ristea Priboi se prezenta drept candidat pentru alegerile electorale din anul 2000, el a depus o declarație olografă prin care nega orice fel de activitate și relație cu poliția politică. Ne aflăm în fața infracțiunilor de fals și uz de fals în declarații, care sunt agravate de faptul că au fost săvârșite pentru a-i facilita accesul într-o înaltă funcție politică.
În consecință, senatorul liberal Radu F. Alexandru cere parchetului general să se autosesizeze în cazul Ristea Priboi, având la dispoziție și probele privind extrase din dosarul de la securitate al poetului Ion Gheorghe. De asemenea, Radu F. Alexandru solicită ministrului Justiției Rodica Stănoiu să declanșeze în regim de urgență procedura de ridicare a imunității parlamentare a deputatului PSD pentru fals în declarații și uz de fals. Radu F. Alexandru mai cere demisia premierului Adrian Năstase, în cazul în care primul ministru a știut atunci când l-a propus pe Ristea Priboi pentru Parlament că acesta a făcut poliție politică.
În situația în care premierul Adrian Năstase declară că nu a știut, atunci îi pretind domnului Adrian Năstase să recunoască că a greșit și să-și ceară public scuze. Există și o a doua variantă în care domnul Adrian Năstase a cunoscut trecutul domnului Ristea Priboi, situație în care se face complice la infracțiunile de fals și urs de fals în declarații publice. În orice stat de drept, în orice democrație autentică, un om politic de onoare în o asemenea situație nu are decât un singur gest de făcut, și anume demisia.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru mai spune că îl va da în judecată pe Ristea Priboi pentru declarațiile calomnioase la adresa sa. La rândul său, poetul Ion Gheorghe spune că nu l-a cunoscut personal pe Ristea Priboi și că nu a fost interzis de securitate pentru că s-a înscris în Partidul Comunist. Europa Liberă l-a căutat în repetate rânduri astăzi pe deputatul PSD Ristea Priboi pentru a comenta declarațiile senatorului Radu F. Alexandru. De la cabinetul său, din Camera Deputaților, i s-a spus că Ristea Priboi nu se află în țară. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
După cum veți putea auzi și în relatarea următoare, parchetul ar urma să fie sesizat în cazul Priboi, existând suspiciunea că noile probe descoperite de senatorul Radu F. Alexandru ar putea să-l pună pe Ristea Priboi sub acuzația de declarație mincinoasă, atunci când, înainte de a deveni parlamentar, a jurat că nu a făcut poliție politică. Întrebat dacă și dacă da, cum va reacționa la o asemenea sesizare, Procurorul General Joise Tănase a dat un răspuns antologic în felul său. Adică, ce ar trebui să facem? Să verificăm dacă declarația corespunde sau nu adevărului? Răspunsul ar putea fi doar unul, da. Relatează Liana Ionescu.
Cazul Ristea Priboi nu constituie pentru Procurorul General o temă de interes, iar probele prezentate până acum în acest caz sunt considerate de el simple declarații de felul celor care se fac în fotbal.
Asta nu înseamnă că noi de fiecare dată, cum cineva aruncă o vorbă, trebuie să ne autosezizăm. În momentul în care sunt sezizări, sunt date indicii temeinice despre o faptă de competența noastră, sigur că ne autosezizăm. Mai nou am văzut că și prin fotbal, cum se ceartă arbitrii cu antrenorii, zic, haide la PNA, ca și cum... PNA este moașă comunală.
Cazul Priboi ar trebui mai întâi clarificat politic, este de părere procurorul general, care pasează întreaga problemă Parlamentului.
Dar fiind că se poartă, mă rog, declarații de o parte și de alta, în primul rând trebuie clarificate politic, trebuie clarificate, dacă vreți, și în cadrul Parlamentului, dar fiind că cei care au făcut astfel de declarații sunt parlamentari și... După aceea, dacă într-adevăr sunt chestiuni, biroul camerei respective sau altă modalitate prin care noi putem fi sesizați, primim astfel de sesizări.
Dacă parlamentarul spion Ristea Priboi nu-l interesează pe procurorul general, dosarele a trei parlamentari care sunt cercetați pentru comiterea unor accidente de circulație sunt în atenția parchetului. Recursul în anulare este o altă problemă care îl preocupă pe șeful parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Pledând pentru necesitatea acestei căi extraordinare de atac a unei hotărâri judecătorești definitive, Tănase Joița declară că este gata să renunțe la această atribuție în civil dacă se va găsi o instituție care să-i preia greaua și apăsătoarea sarcină ce o poartă pe umeri.
Nu eu doresc să am această sarcină, să o preia oricine, dar ea ca sarcină de reformare a unor hotărâri care se dovedesc în final a fi nelegale, trebuie exercitată de cineva. Eu am propus chiar ca această sarcină în civil să fie preluată de Curtea Supremă de Justiție.
Recursurile în anulare promovate după 1995 la comanda politică a lui Ion Iliescu în cauzele privind retrocedarea proprietăților sunt răspunzătoare în momentul de față pentru sumele pe care statul român trebuie să le plătească prin pierderea unor procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tănase Joița spune că numărul recursurilor în anulare vizând dreptul de proprietate a scăzut simțitor în ultimii ani, fiind inițiate numai în cazul în care hotărârile definitive se bazau pe acte false sau pe coruperea judecătorilor. Recursul în anulare în civil rămâne însă o cale de atac solicitată intens de cei care au avut de-a face cu justiția. Astfel, din 1.300.000 de cauze soluționate anul acesta, au fost contestate la parchetul general 17.000. Parchetul a promovat 491 de recursuri în anulare, din care Curtea Supremă de Justiție a judecat 170 și a admis 116. Cam acesta ar fi coeficientul de eroare al justiției române în materie de cauze civile. În penal, anul trecut au fost achitați ca urmare a recursului în anulare 38 de inculpați care fuseseră inițial condamnați, în timp ce 41 de inculpați au fost condamnați după ce mai întâi fuseseră achitați. În marile dosare, judecarea recursurilor în anulare bate însă pasul pe loc. Este cazul lui Chițac și Stănculescu, achitați pentru faptele din Revoluția din decembrie, în care, nici după 3 ani de la promovarea recursului în anulare, Curtea Supremă de Justiție nu a reușit să judece procesul, fie pentru că nu a întrunit cvorumul, fie pentru că nu a reușit să citeze toate părțile vătămate. Pe de altă parte, parchetul se luptă, după cum ne-a asigurat Tănase Joița, să obțină extrădarea Ioanei Maria Vlas din Israel, persoana cheie în falimentul FNI, să înainteze în dosarul redeschis la poliție al traficantului Adrian Tărău, solicită expertize peste expertize în scandalul nocturnei de pe stadionul Steaua și așteaptă ca MAPN să-și precizeze punctul de vedere în legătură cu terenurile cedate de armată fraților Becali. Parchetul nu-și face însă probleme în legătură cu plângerile penale ale lui Mugur Ciuvică, găsit nevinovat, plângeri împotriva abuzurilor comise de anchetatori, întrucât, spune Tănase Joița, acest tip de plângeri este la modă. Ce contează că este o procedură legală? În legătură cu mari dosare ca Jimbolia, Sintofarm și Adrian Costea, uitate de mult prin sertare, procurorul general nu a putut spune decât că se fac cercetări. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Triumful poliției politice asupra democrației este titlul eseului semnat de Horia Roman Tatapievici.
Imediat după ce s-au întors de la Praga, unde, cum știm cu toții, România a fost invitată să se alăture Alianței Nord-Atlantice, președintele și primul ministru au avut o întâlnire cu conducerea Serviciului Român de Informații. În urma întâlnirii, oficialii români au fost unanimi. SRI-ul se ridică la înălțimea standardelor occidentale, reforma cadrelor a fost completă, 3/4 din cadrele de conducere ale SRI au fost împrospătate, foștii securiști au fost epurați, din vechea gardă mai sunt doar unii șefi și specialiștii. În formularea președintelui, citez, SRI a fost curățat de toate elementele caracteristice ale poliției politice. Am închis citatul. Iar actualul director al SRI, care, vă amintiți, se plânsese când încă nu ajunsese în fruntea SRI că sub fostul director al serviciului s-ar fi confecționat un dosar calomnios care l-acuza că avusese legături cu serviciile sovietice, ei bine, domnul Timofte a declarat, citez, votul de încredere la adresa României e un vot de încredere pentru SRI. Am închis citatul. Cum, cu ironie, remarca Tia Șerbănescu, afirmația domnului Timofte este riscantă. Dacă declară și corupția că votul de încredere la adresa României e un vot de încredere pentru ea. Președintele Iliescu nu și-a întrerupt vizitele de lămurire a ceea ce chiar domnia sa recunoaște a fi o problemă și un pericol, prezența foștilor securiști în structurile statului. Marți, șeful statului s-a aflat la sediul Serviciului de Informații Externe, SIE, unde scenariul s-a repetat, întocmai ca și la SRI. Șeful statului a constatat că SIE e un serviciu modern, democratic și eficient, care va sprijini integrarea noastră în structurile euroatlantice. Întrebat de un ziarist, la conferința de presă care a urmat, cum comentează avertismentul fostului secretar de stat american, potrivit căruia prezența foștilor securiști în structurile de putere din România ar putea constitui o problemă, președintele s-a pronunțat cu destulă iritare împotriva a ceea ce domnia s-a anumit un nou spirit cadrist care abordează chestiunea foștilor securiști nu individual, ci la grămadă, făcând abstracție de faptul că întreaga societate românească a făcut parte din fostul regim comunist, ori ai acuza pe securiști în bloc, ar reveni, potrivit șefului statului, a acuza în bloc toată societatea românească. Raționamentul dezvoltat de președinte are două premize. Prima, afirmă că nimeni nu trebuie judecat altfel decât individual, în baza unor dovezi care îl privesc individual și nu ca membru al unui anumit grup socioprofesional. Acest principiu este irefutabil. El conține atât ideea că nu există vină colectivă, cât și principiul că fiecare om are dreptul de a fi considerat nevinovat până la proba contrarie. Raționamentul președintelui Iliescu mai conține însă o premiză, mai puțin evidentă, dar nu mai puțin clară, aceea că apartenența la fosta securitate nu incriminează în sine pe nimeni. Altfel spus, apartenența la fosta securitate ar fi fost de același ordin cu apartenența, ca funcționar, la, să zicem, Ministerul Apelor. Or, în opinia mea, această premiză este falsă, nocivă și, prin implicațiile ei, nerușinată. De ce? Deoarece obiectul de muncă al securității comuniste era represiunea, iar menirea ei era să ne înspăimânte, să ne tortureze și, la rigoare, dacă partidul o cerea, să ne și ucidă. Acest lucru rezultă din regulamentele de funcționare și era știut de oricine.